Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кеч, кадырман угарман, 6 декабрь жума күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Орусияда милициянын огунан каза тапкан 28 жаштагы кыргызстандык жаранын жакындарынын нааразылыгы.
4 полиция бир машинада жүрөт, обычно алып барганда задержание кылганда алып барганда колунда наручник менен барган деп атат. Бир колунда анын баламда калтырып, сол колунда наручник тилди кармаганда оң колун тагат.
Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда жаңыдан иштелип чыккан макулдашууну бекитүү жана ага кол коюу дагы кийинкиге калтырылды. Ушул жана башка макала баяндарды алдыңкы жарым саатта уга аласыз. Адегенде күндүн маанилүү деген кабарлары менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Жеңиш, саламатсыңарбы? Кошмо Штаттар Ирандын болжолдуу аракеттерине каршы туруш үчүн жакынкы чыгышка бир нече миңдей кошумча аскер жөнөтөт. Бул тууралуу АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут 5 декабрда Конгрессте билдирип, Вашингтон Ирандын аракеттерине тынчсыздануу менен көз салып турганын белгиледи. Бирок ал канча кошумча аскер жөнүндө сөз болуп жатканын так айткан жок. Ошол учурда Wall Street Journal басылмасынын Пентагон чөркөмгө 14 000 кошумча жоокер жөнөтүүнү караштырып жатат деген маалыматын четке какты. Reuters жаңылыктар агенттиги жазгандай, соңку айда Тегеран аскердик күчтөрүнүн жана техникасынын ордун которуп жатканын чалгын кызматтарынын маалыматы көрсөттү. АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден 2018 жылдын май айында чыгып кеткенден бери Вашингтон менен Тегерандын алакасы чыңалып турат. Кошмо Штаттар быйыл жаз жай айларында Перс булуңундагы мунай танкерлерине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптап келет. Тегеран мындай дооматтарды четке кагууда. Москванын соту белгилүү блогер, жогорку экономика мектебинин студенти Егор Жуковту 3 жылга шарттуу кести. Жуков интернет аркылуу экстремисттик чакырыктарды жасаган деп үтүм чыгарды судья Светлана Окналева. Бирок блогердин жакын саналаштары, жарандык активисттер башынан эле бул соттук ишти саясий куугунтук катары баалап келишет. 6 декабрда өкүм угузулуп жатканда сот имаратынын сыртына жүздөгөн адам чогулду. Алар шарттуу кесилген Жуков сот имаратынан чыкканда бир кыйлага анын атын атап кыйкырып колдоп туруш. Мунун баары саясат. Алар сотту репрессиялык институтка айландырышты. Биз муну менен күрөшүбүз керек. Саясий жолдо күрөшүбүз керек. Күрөшкөнүңөр үчүн, ушул жерге келгениңер үчүн баарыңарга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Деди Жуков, 21 жаштагы блогер Москвадагы таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган жана Кремлдин саясатына каршылык билдирген жайкы митингтердин биринде 2 августта кармалган. Ага чейин Жуков YouTube каналына президент Владимир Путиндин саясатын сындаган видеолорду жарыялап, оппозициячыл күчтөрдүн саясий акцияларын жарнама кылып турган. Бишкектин Свердлов райондук сотунда ушул тапта башкаланын жылуу электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүмү чыгат деп күтүп жатышат. Судья кеңешчи бөлмөгө саат 4:00 кирип кеткенин бир аз мурда Азаттыктын сот имаратында жүргөн кабарчысы Айкөл Нурланбеков билдирди.
Бүгүн соттолуучуларга акыркы сөз берилди. Алар баары тең күнөөсү жок экенин айтышты. Азыр Свердлов райондук сотунда 50 чамалуу киши күтүп жатат. Алар айыпталып жаткан 7 кишинин туугандары, жакындары жана массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрү күтүп жатышат.
Деди Азаттыктын кабарчысы Айкөл Нурланбеков. Прокурорлор сот жараянында буга чейин эркиндикте жүргөн мурдагы министр, финансы министри Ольга Лаврованы сот залынан камакка алып, аны 7 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнүшкөн. Мындан тышкары айыптоочу тарап мурдагы премьер министр Сапар Исаковго 15 жылдык, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевге 17 жылдык жаза мөөнөтүн сунуш кылган. Мындан сырткары айыптоочулар Жантуру Сатыбалдиевди, Темирлан Биримкуловду, Саладин Авазовду жана Жолдошбек Назаровду 11 жылга кесип, үй мүлкүн конфискациялап, мамлекеттик сыйлыктар менен наамдарынан ажыратууну да өткөн эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналисттик иликтөөдө айтылгандарга байланыштуу жүрүп жаткан сотко чейинки өндүрүш тууралуу маалымат берди. Мекеменин басмасөз кызматы кабарлагандай, жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов сурак беришти. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы экс консулу Эркин Сопоковдун катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлүп, ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалганы белгиленди. Ал билдирди. Ошондой эле Азаттык медианын журналисттери Али Токтоконов жана Сейсаков Сесаков Гуа катары суракка чакырылганы да айтылды. Азаттык медиа мекемеси коомчулукта резонанс жараткан соңку журналисттик иликтөөлөрүнө байланыштуу укук коргоо органдары менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Ушундан улам Гуа катары суракка чакырылган журналисттер чет өлкөдө болгондугуна карабастан Скайп аркылуу тийиштүү суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин дагы кошумчалаган. Быйыл 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анан Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн баажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Улуттук коопсуздук комитети белгилегендей журналисттик иликтөө негизинде башкы прокуратура жазык кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине материалдарды каттаган эле. Жеңиш.
Рахмат Кубат. Ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктары менен биздин сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык.org эми аба ырайы тууралуу. 7 декабрда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Ысык-Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан кар жаап, Той этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Той этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2 градус жылуудан 3 градуска чейин суук болот. Күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүзү 4-9 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүзү 6-11 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 10-15 градус суук болсо, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23 градус суук, күндүзү 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан кар жаашы ыктымал, күндүзү жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градуска чейин суук, күндүзү 5-7 градус болот. Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми макала баяндарга өтсөк. Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда жаңыдан иштелип чыккан макулдашуунун бекитүү жана ага кол коюу дагы кийинкиге калтырылды. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки тараптуу кызыкчылыктарды чагылдырып, көпкө талкууланып иштелип чыккан стратегиялык кызматташтыкты аныктаган бул документ быйыл жаңы жылга чейин бекитилет деп күтүлүп жаткан болчу. Кепкезеги Кубаныч Жолдошовду.
Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы кеңейтилген кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу жаңы макулдашууну иштеп чыгуу 2017-жылдын 19-декабрында башталган болчу. 1.5 жылга чукул аралыкта өз ара талкууланып иштелип чыккан бул стратегиялык документтин мазмуну боюнча сүйлөшүүлөр үстүбүздөгү жылы 6-июлда аяктаган. Аталган жаңы макулдашуунун долбоорун алдын ала расмий түрдө тастыктоо Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Еврокомиссиянын вице президенти, Евро биримдиктин чет элдик иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Магер катышуусунда болуп өткөн. Анда ушул жылдын аягына чейин макулдашууну бекитип, ага кол коюла турганы айтылган болчу. Бирок Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Эдуард Ауэр мырза 5 декабрь күнү жаңы макулдашууну бекитүү кийинки жылга калганын жарыялады. Ошол эле кезде учурда аталган документке кол коюунун жана жарыялоонун так мөөнөтү азырынча белгилүү эмес. Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскар Эркебаев бул жаңы макулдашуунун долбоорунун эки тараптын эл аралык милдеттенмелерине карата шайкештиги учурда текшерилип жатканын билдирди.
Жайында ошол документтин тексти даяр болгон. Азыркы учурда ал келишимдин текстин адистер Бишкекте жана Брюссельде карап чыгууда. Себеп дегенде ар бир текстте ар кандай сөздөр, формулировкалар бар, анан ошон үчүн Кыргызстандын да жана Европа биримдигинин да эл аралык милдеттерине туура келиш үчүн ошол текстин баарын карап чыгыш керек. Бул процесс ошол жайында башталган, азыркы учурда улантууда. Эмки жылы ушул процесс бүтүп, ушул документине кол коюлат деп ишенебиз. Тексттин документи макулдашып чыгылган эки тарап менен, мазмуну даяр, мазмуну боюнча макулдашуу бар эки тараптын.
Жаңдан бекитиле турган макулдашуунун долбоорун алдын ала тастыктоо Кыргызстан менен Евро биримдиктин тышкы саясат мекемелерин жетектеген жогорку кызмат адамдарынын катышуусунда үстүбүздөгү жылы 6-июлда эле аяктаганын эске алганда, долбоордун эл аралык милдеттенмелерге карата шайкештиги боюнча маселе жөн жеринен чыкпаган болсо керек дешет саясат талдоочулар. Саясий аналитик Турат Акимов аталган келишимди бекитүүнүн кечеңдеп жатышын, расмий Бишкектин тышкы саясатты аныктоодогу алдын ала иштелип чыккан так позициясынын бекем эместиги менен байланыштырды.
биздин мамлекет башчылары 30 жылдын ичинде ички интрига менен жана коррупция менен жашап жүрүп, мамлекеттүүлүктүн пайдубалын аныктаган багыттарды чечкен эмес. Ошондуктан алиге чейин ушундай кайсы келишимди колдошун билбейт, кайсы тарап менен мамиле жакшы түзүп же көп тараптуу, көп векторлуу саясатты аныктаган эмес, же болбосо негизги келишимдерге таянып, ошонун негизинде баса турган жолун, кыла турган иштерин аныктаган эмес. Анан баарын эле баягы эптеп эле бир жерден кредит алсакпы, эптеп эле бирөөдөн грант ала салсакпы деген бир чала сабак мамлекет болуп калдык да.
Ошол эле кезде Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы жаңы макулдашууну бекитүүнүн кечеңдеп жатышын тышкы геосаясий таасирлер менен байланыштыргандар да бар. Анткени Кыргызстан бир эле учурда Орусия менен Кытай башында турган жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу эл аралык уюмдардын дагы мүчөсү. Анын Евро биримдик менен кеңейтилген кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча келишимди бекитиши аталган уюмдардагы өнөктөштөрдүн кызыкчылыгына каршы келбейби дешет айрым саясатчылар. Анткени менен Жогорку кеңештин экс депутаты Асия Сасыкбаева улуттук кызыкчылыкты коргоодо көп жактуу тышкы саясат башкы орунда тураарын айтып, келишимди кечиңдетүүгө тыштан таасир этүү мүмкүн эместигин белгиледи.
Канчалык деңгээлде ошол келишим даяр? Анткени техникалык жагынан биздикилер дайыма эле ушундай келишимдерди көпкө созот да. Анан убагында кээ бир кандайдыр бир документтерди бүтүрбөй эле катааларды кетирип, ошондой нерселер көп болот аткаруу бийлиги жагынан. Бирок внешний фактор деп айта албайм, анткени Евросоюз менен жакшы эле мамилебиз бар. Президентибиз деле, өкмөтүбүз деле, парламент деле барып келип эле кызматташып жүрүшөт. Бирок негизи биз тышкы саясатты ошол векторунун деп башынан стратегиялык ой менен болуда. Эгерде биз бир эле мамлекет көзүн карап отуруп алсак, биз өзүбүздү жоготуп коебуз да. Ошон үчүн акылдуу саясат бул многовекторный саясат.
Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы Аскар Эркебаев жаңы макулдашуунун долбооруна саясий, дипломатиялык жана соода экономикалык байланыштарды чыңдоону караган жаңы ченемдер, адам укугун коргоо жана сөз эркиндигин сактоо боюнча кепилдиктер киргизилгенин билдирди.
Мисалы, жаңы документте демократия, укуктун үстөмдүгү, адам укуктары, сөз эркиндиги жана башка багыттар да киргизилген. Айта кете турган нерсе, бул документ 360 парак болсо, анын ичинен 300 парак соода тармакка тиешелүү. Соода тармагы аябай кеңейтилген бул документте. Себеп дегенде эки тараптуу соода аябай көбөйүп өсүүдө жыл сайын. Анан 16 жылы Кыргызстанга преференциялардын жалпы тутуму деген макам берилген. Ошону дагы эки тараптуу сооданы көбөйтүү жана өстүрүү үчүн ушул соода боюнча дагы жаңы тармактар киргизилген.
Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосунда азыр иштеп жаткан кызматташтык жана өнөктөштүк келишими 1999 жылы бекитилген болчу. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Өткөн айда Екатеринбургда баңгизатын мыйзамсыз сактоого шектүү делип кармалган 28 жаштагы Качкын Тажиевди полиция кызматкери атып салган. Орусиянын ички иштер министрлиги маркум баңгизатын алып жүргөнүн, полиция кызматкерине каршы кол көтөргөндүктөн ок атууга мажбур болгонун билдирүүдө. Каза болгон баланын жакындары баңгизатын атайлап салып коюшкан жана өлүмүнүн себептери тыкыр иликтениши керектигин айтууда. Жагдайды Руслан Калматов сураштырып көрдү.
Орусиянын Свердлов областтык милициясы 28 жаштагы Качкын Ташиевдин окуясын териштирип жатат. Каза болгон адамга маңзатын мыйзамсыз сактоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми полиция колунан жарат алып ооруканага жеткирилген. Милициянын маалыматында 24 ноябрда баңгизатын мыйзамсыз сактоого шектүү делип кармалган 28 жаштагы Качкын Тажиев медициналык мекемеден текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып качууга аракет жасаган. Маалыматтарга караганда полициянын лейтенанты анын артынан кууп жеткен. Шектүү каршылык көрсөтүп, ок атуучу куралды алууга аракеттенгенде полиция эскертүү иретинде асманга ок аткан, бирок кармалган жаран каршылык көрсөтө бергендиктен полиция анын ичине атып жиберген. Бул жерде ок атуучу курал туура эле колдонулган деп айтылат Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматында. Маркум Качкынбектин атасы Каныбек Тажиев уулу тууралуу полициянын айтканына ишене албай турат. Ал көз алдында бойжеткен уулу баңгизат алып жүрүүгө барбайт болчу дейт.
Наркозский диспансерге алып барсак, анализ алганга алып барсак, отказ кылды дейт дагы, сыртка чыгып качты дейт. Маска кабында болсо, ал бала кантип кача алат? Төрт полиция бир машинада жүрөт, обычно алып барганда задержание кылганда алып барганда колунда наручник менен барган деп атат. Бир колунда анын баламда калыптыр, сол колунда нарушительди кармаганда оң колун тагат. Ошо оң кол менен сопротивление сол колуна анча кыла албаш үчүн биринчиден, экинчиден кармап алып барганда эч качан нарушительден кое бербейт. Анан кабурасын талаш, пистолетинде таласты дейт. Бирөөнүн кабурасында пистолетти любой адам талаша албайт. Мурун кийин пистолет кармабаган адам кармай албайт, билбейт. адамды атса дагы, биринчи бутун атса ичине тийип калса да мүмкүн эмес. Адамдар аларды даярдайт, алар даярданган адамдар андай болушу мүмкүн эмес. Булардын бардыгына мен ишенбейм да. Да аларга жолдон токтотконда кармаса, чөнтөгүндө паспорту жок, жолдо кетип атса, жанында документи жоктугунан алып машинасы алып алып акча өндүрөм деген максатта алып кетишсе, бул орусчаны билет граждан России, анан чир болушу мүмкүн. Булардын атайлап деле ошентип өлтүрүп коеюн деген ой жоктур. Мүмкүн бир жаңылыштык менен өлтүрүп алгандан кийин анан кокустук менен, анан кийин ошо кыска оңой нерсеси ошо чөнтөгүнөн наркотик чыгып, анан момундай болуп качып деп айтышып атат болуш керек. Ошондой болуп атат болуш керек.
Тажиевдердин үй бүлөсү 2004 жылдан бери Орусиянын Екатеринбург шаарында туруктуу жашап келет. 58 жаштагы Каныбек Тажиев 2006 жылы орус жарандыгын алган. Маркум уулу да Орусияда иштеп жүрүп ушул өлкөнүн жарандыгына өткөн.
Балам быйыл күздө мына азыр декабрь айында үйлөнөм деп атканын сүйлөшкөн кызы менен стройкада иштеп аткан, стройкада иштеп плита төшөп жүрүшкөн. Анан Австралияга кетем деп загран паспорт даярдап, виза даярдап аткан. Бардык колдон келген аракетти жасап, эң негизгиси ошо чындыкка чыксам, актыкка чыксам деген оюм бар. Ошо жөндөн жөн жала жаап, кимиси күнөөлүү болсо ошол закон түрүн закондун негизинде жазаланса, ошол самый главный менин максатым.
Маркум Качкынбек Тажиевдин сөөгү 28 ноябрда өзү туулуп өскөн Сузак районун Жиргетал айылында жерге берилди. Азыр алардын үй бүлөсү Кыргызстанда уулунун тажиясын өткөрүп жатышат. Маркумдун тууганы Эркинбек Тажиев буларды айтат.
Ишенип турган эч кандай энебиз жок. Просто абала наркотик ташып сатып дегени менен вообще алысып бала. Ушу биз эле ушу өлүмдүн себеби ушу милициялардын туура эмес кылган иш аракеттен болду деп ойлоп атабыз. Эси эле кыргыз элине күнөө жабылып атпайбы? Кыргызстандын уражайынсы ушинтип сильно действующий спайсмен деп койгонбу? Ушу менен кармалга баягы эки үч версия жүрөт, биз деле интернеттен көрүп атабыз. Өзү акылга сыймаган нерсе болуп атат да.
28 жаштагы Качкынбек Тажиев 5 бир туугандын улуусу болчу. Орусиянын тергөө тобу тараткан билдирүүгө караганда, анын жанынан табылган наркотикалык зат экендиги аныкталган. Атасы Каныбек ушул айдын этегинде үй бүлөсү менен Екатеринбургка кайтып, тергөө тобу менен кызматташып, уулунун өлүмүнүн жагдайын иликтөөгө кирише турганын айтат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан кезектеги жарым саат берүүбүздү тыңдап жатасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Москва соту белгилүү блогер жогорку экономика мектебинин студенти Игорь Жуковту 3 жылга шарттуу кести. Францияда нааразылыктын кезектеги толкуну күч алды. Пенсия реформасына каршы акция жума күнү да уланды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда ушул тапта баш калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүмү чыгат деп күтүлүп жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы Кактус медиа маалымат агенттигин чындыкка дал келбеген кабар жарыялаган үчүн сотко бериши мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн мекеме расмий билдирүү таратты. Чет жактагы кыргызстандыктардын консулдук катты отурушу жеңилдеди. Бул тууралуу 6 декабрда Тышкы иштер министрлиги баяндады. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эл аралык баян менен улантсак, Иранда бийликке каршы нааразылык акциялары башталгандан бери 1000 ашуун адам өлтүрүлгөнү болушу мүмкүн. Кошмо Штаттары Иранды ырайымсыз зордук зомбулукка айыптап, Тегерандын аракетине каршы туруу үчүн жакынкы чыгышка бир нече миңдей кошумча аскер жөнөтөөрүн билдирди. Ал эми Ирандын президенти Хасан Рухани элдин көтөрүлүшүнө сырткы күчтөрдү айыптап, аскер кызматтарын бейкүнө камакка алынгандарды бошотууга чакырды. Теманы Лаззат Жанбек кызы улантат. We cannot be certain because
the regime blocks information. Кошмо Штаттарынын Иран боюнча кеңешчиси Брайан Хук болжолду өлтүрүлгөн 1000 ашуун адамдан тышкары 1000 деген адам жаракат алып 7000 камакка алынганын 5 декабрда билдирди. Хук бир гана Ношахр шаарынан жөнөтүлгөн видеодо Ирандын аскер күчтөрү 100 адамды аткылап салганы тартылып калганын айтты. We have seen reports
of many hundreds more. Биз Тегеранда жана анын чет жактарында жүздөгөн адам өлтүрүлгөнү тууралуу отчеттерди көрдүк. Мындай чындык Ирандын өзүнөн таркап жаткандыктан режим нааразылык акциялары башталгандан бери 1000 ашуун Иран жаранын өлтүрүп коюшу мүмкүн.
Расмий билдирүүгө караганда, Кошмо Штаттары Ирандын жарандарынан мындай зомбулукту тастыктаган 10000 видеолорду алышкан. Президент Дональд Трамп Ак Үйдө Улуттар Уюмунун дипломаттары менен жолугушууда Иранда өтө коркунучтуу абал түзүлгөнүн белгилеп, Кошмо Штаттары эркиндик, бакубат жашоого умтулган ирандыктарды колдоорун айтты.
It's a horrible situation. It's something that that is going to be a big scandal.
Өтө коркунучтуу абал. Алар тополоңду ырайымсыз басуу аракетинде көптөгөн адамдарды өлтүрүп, өздөрүнүн миңдеген жарандарын камакка алып жатышат.
And I think the media should get involved in that.
Иранда элдин нааразы болуп көтөрүлүп чыгышына өкмөттүн бензиндин баасын көтөрүү жана май куюуга чектөө киргизүү боюнча чечими себеп болгон. 15 ноябрда башталган нааразылык акциялары кийин калайман тос тополоңго айланган. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдап, бирок каза болгондордун расмий тизмесин жарыялай элек. Мунун алдында эл аралык мунапыс уюму Иранда 200 ашык адам ажал тапканын кабарласа, New York Times басылмасы мерт болгондордун саны 450 киши деп билдирген. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 4 декабрда тили кайрылууда нааразылык акцияларында бейкүнөө камакка алынгандарды бошотууга чакырып, ошол эле кезде калайман тос тополоңго сырткы күчтөрдү айыптады.
2 жыл мурда эле даярдалып, бул иштерди ошондо эле өткөрүү аракети болгон. Былтыр да өткөргүлөрү келишкен, бирок анда ыңгайы келген эмес.
Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015 жылы түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүнө алган милдеттенмелерин азайта баштаган. АКШ Сауд Арабиясынын Апкайк ири муңай кеңине чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, ошол эле кезде Ормуз кысыгында эл аралык кемелерге кол салууга да Тегеранды айыптаган. Ирандын бийлиги мындай дооматтарды четке каккан. Кийин Ирандын аскерлери аба аймагына кирип кетти деп АКШнын учкучсуз учагын атып түшүрүп, бир нече эл аралык муңай танкерлерин кармап алган. Эми Кошмо Штаттары Ирандын болжолдуу аракеттерине каршы туруу үчүн жакынкы чыгышка бир нече миңдей кошумча аскер жөнөткөнү турат. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут канча аскер жөнөтүлөрүн ачык айткан жок. Ошол эле кезде The Wall Street Journal басылмасынын Пентагон чөлкөмгө 14 000 кошумча жоокер жөнөтүүнү караштырып жатат деген маалыматын четке какты. Азат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Динде дүйнөбүй илимдерди үйрөнүүгө эч кандай чек коюлбаганы менен айрым топтор бул эрежеге баш ийгиси келбейт. Динде аялдардын илимин түрдүү булактарында эмгектенишине да чектөө болсо да, көпчүлүк учурда айымдарга мамиле анын тетирисинде көрсөтүүдө. Мындай көйгөй дээрлик бардык динде бар. Калктын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Кыргызстанда ушул жааттагы тенденциянын абалы жана анын болжолдуу келечеги тууралуу биз жана дин түрмөгүндө кеп кылабыз. Теманы эксперт Канатбек Мырзахалилов, Иордания улуттук университетинин ислам укугу бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү Ибрагим Абдиев менен талкуулаг алган.
Биз жана дин.
Илим менен дин дайыма өз ара жакын мамиледе болуп келген. Тарыхта алардын катышы түрдүү формаларда чагылдырылган. Көпчүлүк мусулман ойчулдары илим менен дин бири-бирине каршы эмес, тескерисинче шайкеш багытта деген идеяны илгери сүрөгөн жана өнүктүрүшкөн. Ушул өнүктөн алып караганда, ислам дини илимге жана билим алууга кандай көз карашта?
Бисмиллахи рахманир рахим. Ислам дини калган диндерге караганда илимге жана илим алууга өтө терең көз караш менен караган дин. Эми алымдар айтат, эмне үчүн пайгамбарыбызга эң биринчи оку деген аят түшүрүлдү? Мисалы, намаз оку же зекет бер же хажга бар деген аят түшпөдү. Себеби алымдар айтат, адам баласыга имандан кийин эң биринчи илим зарыл дейт. Экономикада да илим зарыл, жашоо турмушта дагы илим керек. Саясатта деле илим керек. Илим болбосо адам баласы өнүкпөйт дейт, мамлекет өнүкпөйт. Илимге ошон үчүн жанагындай эң биринчи аят түшкөн себеби да ушул деп аалымдар чечмелейт.
Мына Куранда жана пайгамбардын сүннөтүндө мусулмандарды илим алууга чакырган аяттар, хадистер барбы?
Ооба, аалымдар айтат. Эмне үчүн дейт Аллах Таала пайгамбарыбызга Мухаммад сен менден дүнйө же мансап же башка нерсени талап кыл деген жок, илим талап кылган деди. Себеби адам баласыга эмне жана айтып өткөндөй эң зарыл болгон нерсе имандан кийин бул илим дейт. Ошон үчүн менден илимди, илимиңди көбөйткүн э Аллахым деп сурагын деген аят демет. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Пайгамбар айтат, жанагындай илимди Кытайга болсо да барып алгыла деген бир хадис бар да. Аалымдар айтат, пайгамбардын бул хадисин айткан себеби ал убакта эми арабтарга ошо Кытай бир узак жердей сезилген экен. Ошо узак жер болсо дагы барып илимди алгыла деген пайгамбардын хадиси бар.
Мына жалпы эле ислам дини мусулман аалымдары кайсы илимдерге олуттуу салымдарды кошушкан?
7-nji кылымдан 17-nji кылымга чейин ислам дүйнөсүндө илим өтө жакшы өнүккөн. Эми тарыхтарда белгилүү жана өзүңөр билесиздер. Жанагындай мисалы буга мисал кала айта турган болсок, Ибн Сина. Бул киши медицина илими боюнча, бул киши бир медицина илими эмес, калган илимдерден алым болгон. Бирок медицина илими боюнча өтө белгилүү болуп кетпедиби? Ибн Синанын Китабул Канун деген китеби болгон. Ошол китеп 12-nji кылымдан 16-nji кылымга чейин 4-5 кылым Европанын баягы белгилүү университеттеринде негизги китеп болуп окутулуп келген. Ибн Хайсам деген алым болгон. Бул киши дагы көз оорулары боюнча, көз ооруларын дарылоо боюнча, көзү изилдөө боюнча дагы өтө көп эмгектери бар. Андан кийин Байруни деп химия илими боюнча өтө көп салымдары бар. Андан кийин жана Хаваризми. Ошо Хаваризмидин дагы жана аны көп математика илимдери боюнча өтө көп салымдары бар. Мисалы биз колдонгон сандар кайдан келди? Ошону арабтардын ойлоп мусулмандан алымдар ойлоп тапты. Рукун деп жанагындай 1, 2, 3 алардын баарынын рукундорун чызып, рукун деп ошону эметкен. Рукун деген 3 бурчтук деген сыяктуу да. Ошондон ойлоп чыгып эметкен да цифраларга чейинчи. Эми философия боюнча деле мисалы үчүн Ибн Рази, Имам Рази деген алым ошол киши дагы, андан тарых илимдери боюнча Ибн Хулдун деген алым бар. Ал киши тарых илимиге өтө көп салым кошту. Ибн Батута деген бар. Ал киши дагы тарых илимдери боюнча жана мен бир китепти окуп калдым эле. 120,000 километр жерди изилдеп эметип чыккан дейт. Азияда, Европада, Африкада жанагы ошо элдердин жашоо шарттарын география илимиге өтө чоң салымды кошуп эметкен да.
Биз жана дин.
Негизинен биз мусулмандар кайсы илимдерге айрыкча көңүл буруп, аларды окуп үйрөнүбүз керек.
Алымдар айтат, бул аятта Икра дегенде бул мафи тахсис деп коет. Мафи тахсис деген себеби бир илимди окугун, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп бир илимге пайгамбар чектеген жок дейт. Оку деп жалпы илимдерге айтылды дейт. Жанагына бул жерде эми бизде только эле дин илимин окуш керек, башкасын окубаш керек деген туура эмес. Ислам дининде пайгамбар айтат, адам баласыга пайдалуу илимдердин баарын алганга аракет кылгыла дейт. Медицина илими болобу, экономика илими болобу, математика болобу, химия болобу, биология болобу, бул баардыгы эмне? Адам баласынын жашоосуна пайдалуу, адам баласынын жашоосун жеңилдете турган илимдер. Буларды эмне? Биз окуп пайдаланышыбыз керек.
Илим исламдын жашоосу, иймандын түркүгү дедиңиз. Бирок илим алууда эркектер менен аялдардын укугу бирдейби? Аны кандай негизде далилдеп айтып бере аласыз?
Эми бул гендердик эме ислам дининде илим алуу жагында эркек менен аялдын айырмасы жок десек болот да. Илим талап кылуу ар бир мусулманга фарз кылынылды деген пайгамбардын хадиси бар. Бул жерде ар бир мусулманга деген сөз дейт. Эркек менен аял айырмасы жок дейт. Мен бул Америкада жүргөндө окуп жүргөнүбүздө көп американцтер менен биз баягы сүйлөшүп талкуу кылып калдык эле мугалимдер менен. Ошолор айтат эле бизге жанагындай силер да ислам дининде аялдардын акысын бербейсиңер, укугун бербейсиңер, аялдарды окутпайсыңар андай мындай депчи. Мен аларга да көп айтып бердим. Ислам дини андай илим алууда бөлүнбөйт, бөлбөйт. Эркектер кандай илимге муктаж болсо аялдар деле ошондой муктаж. Арабтардын бир сөзү бар. Аялдар дейт коомдун жарымы дейт. Коомдун жарымыны дагы аялдар төрөйт дейт. Ошон үчүн аялдар биздин апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз билимдүү болсо, биздин коом дагы билимдүү болот.
Биз жана дин.
Мына учурда өлкөбүздө диний билимдин жеткиликтүү эместигинен түрдүү багыттагы жамааттар өз ишин активдештирип, айрыкча жаштардын радикалдуу топторго тартылып жаткандыгын байкасак болот. Бул өз кезегинде Кыргызстандагы диний кырдаалга дагы терс таасирин тийгизип жаткандыгы жашыруун эмес. Сиздин пикириңиз боюнча бул абалды тиешелүү мамлекеттик органдар, муфтият кантип жөнгө салуусу керек? Өзүңүз 10 жылга жакын билим алган Иорданияда, Америка Кошмо Штаттарында ушул сыяктуу тажрыйбалар барбы?
Эми негизи илимсиздик. Бизде Кыргызстанда көп диний болгон проблемалар, булар көп ошо сабатсыздыктан келип чыккан нерселер. Мисалы үчүн мен силерге бир эле мисалды берип кетейин. Мен өзүмдүн тааныштарым бар эле. Бир күн келсем, балдарын школго бербептир. 3-нчү класс болуш керек, бирөө 1-нчү класс болуш керек. А эмне үчүн бербейсиз? Азыр мектептер болбойт. Буларды тарбиялаш керек. жок, Кудай өзү тарбиялайт. Бул жанагы бизде баягы адашкан радикалдык агымдардагы адамдардын ой пикири ошондой болуп жатат да.
Биз жана дин түрмөгүнөн эксперт Канатбек Мурзакалиев, Иордания улуттук университетинин бүтүрүүчүсү Ибрагим Авдиев менен маектешти. Бизден алыстабай туруңуздар, азаттыктын алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушубак кечиңиз менен 6-декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргызстанда китеп окуу маданияты азыр кандай деңгээлде? Китепканалардын абалы кандай?
Китепканалардын кичине баркы кетип аткан сыяктанып атат, бирок ар бир айылдыктарбы, шаардыктарбы, биздин кыргызстандыктар китеп көйгөйүн чечкенге аракеттенип атышат. Бул дагы жакшы көйгөй деп эсептейм.
Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубузду тыңдайсыз. Адегенде соңку кабарлар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Райымбек Матраимов жергиликтүү маалымат сайттардын биринде бүгүн 6-декабрда жарыяланган видео материалда кабарчылардын суроосуна жооп берип, соңку журналисттик иликтөөдөгү Айеркен Саймайти аттуу адамды тааныбай тургандыгын жана ал менен эч кандай мамиле курбагандыгын билдирди. Мындан тышкары ал иликтөөдө сөз болгон $700 миллион эч кандай тиешеси жоктугун, журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептерин жана кабарчыларды сотко бергенин айтты.
Айлы токтопкун улса жана ширин айтматова жана башка журналисттерге мен бүгүнкү күндө сотко бердим. Алар менен сотто далилдешебиз. Ал эми Азаттык болсо, Азаттык радиосу эл аралык деңгээлде болгондуктан мен Азаттыкка эл аралык деңгээлде сотко даярдан жатам.
Деди Матраимов. Ошол учурда ал атасынын атындагы фондко Айеркен Саймайти эмне үчүн $2.4 миллион которгонун, Кыргызстандан $100 миллион чыгарып кеткен Хабибул Абдукадыр менен кандайча бизнес өнөктөш болуп калганын, Дубайдагы $12.5 миллион мүлкүн кайсы каражатка алганын жана эмне үчүн анын декларациясында көрсөтпөгөнүн түшүндүргөн жок. Быйыл 21-ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибул Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Ири суммадагы акча каражаттар адалданып турганы да айтылган. Ошондой эле бул иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Ал тапта мамлекеттик каттоо кызматы Кактус медиа маалымат агенттигин чындыкка дал келбеген кабар жарыяганы үчүн деген негиз менен сотко бериши мүмкүндүгү белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн мекеме расмий билдирүү таратты.
Ошол материалда жарыяланган маалыматтар туура эмес дегендигин өзлөрүн порталына чыгарышын талап кылуудабыз.
Деп билдирди мекеменин басмасыз катчысы Адилет Бейшеналиев. Бир нече күндөн бери интернетте окшош номер тагылган 5 түрдүү машиненин видео көзөмөл камераларына түшүп калган сүрөттөрү тарап жатат. Алардын бири 1-декабрда жол эрежесин бузуучу катары тартылган. Кактус медиа сайты 4-декабрда редактордун булактары ал машинени айдап баратканда мам каттоонун төрагасы Алмаз Мамбетов экенин айтып жатышат. Ал эми жанында отурган келинди анын орун басары Айнура Туйбаева деп таанышты деп жазган. Аталган сайттын редактору Дина Маслова ал жерде Мамбетов деп так жазылбаганын, анын аты жөнү божомол иретинде гана келтирилгенин айтты. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги интернетте тарап жаткан сүрөттөрдүн чын тобунун жана аларды жайылтуу максатын аныкташ үчүн мекеме аралык комиссия түзүп териштиргени жатат. Францияда болсо нааразылыктын кезектеги толкуну күч алды. Пенсия реформасына каршы акция жума күнү да уланды. Бүгүн кечке жуук кесиптик кошундар бирикмеси жыйын куруп алдыдагы пландарын талкуулары күтүлүүдө. Бейшембиде өлкөнүн түрдүү шаарларында башталган нааразылык акциясына кеминде 800 000 адам кошулган. Борбор Парижде, ошондой эле Нант шаарында эл менен полиция кагылышып, полиция демонстраторго каршы жаш агызчу газ колдонду. Ушундан соң Парижде нааразылары жүк машинесин ударып өрттөп салышты. Бейшембиде эле жалпы элдик иш таштоонун айынан коомдук транспортту токтоп, мектептер менен ооруканалар толук иштебей калган. Президент Эммануэль Макрон мамлекетте универсал пенсия системасын киргизүүнү каалайт. Эгер ал иш качса, ири жөлөк пул менен мөөнөт номурда пенсияга чыгууга тыюу салынат. Facebook, Instagram, YouTube жана Twitter сыяктуу социалдык тармактарда манипуляциялык аракеттерге каршы жетиштүү күрөш жүрбөй жатат. Бул тууралуу НАТОнун стратегиялык коммуникация борбору 6-декабрда жарыяланган баяндамасында билдирди. Бул баяндамада социалдык тармактар шайлоо маалында элдин тандоосуна таасир этүүнү, коомдук пикирди бөлүп чарып, кайсы бир темалардан элдин көңүлүн буруп кетүүнү көздөгөндөрдүн куралына айланганы айтылат. Аталган борбор жогорудагы 4 социалдык түйүндө 4 ай бою эксперимент жүргүзүп, анын алкагында комментарийлер менен лайктарды көбөйтүп берүүнү сунуш кылган кызматтарды сатып алып, алардын ишине байкоо жүргүзгөн. Сыноонун алкагында уюм 300 евро гана төлөп, 3500 комментарий, 25750 лайк жана 5000 ашык окурман топтолгон. Мындай кызмат сунуш кылгандар жогорудагы көрсөткүчтү камсыз кылыш үчүн 19000 аккаунтту колдонушкан. Бул эксперимент учурунда социалдык тармактардын тескөө механизмдери мындай жасалма талкууларды же манипуляциялык аракеттерди байкабай калганын ачык ачкан. Жеңиш,
рахмат кесиптешим Кубат тааныштырган жаңылыктардын толук топтоо менен биздин азат.org деген сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда китеп окуу маданияты азыр кандай деңгээлде? Китепканалардын абалы кандай? Китеп окуу маданиятынын кандай заманбап түрлөрү өлкөдө өнүгүп жатат? Арай көз чарай талкуусунда бул суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Китеп окуу индекси боюнча азыркы тапта Индия, Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат экен. Жакында эле экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун глобалдык сынагында да билим деңгээли боюнча өспүрүмдөр арасында Кытай биринчи сапка чыкты. Мындан 10 жыл мурда эле бул көрсөткүчтөр таптакыр башкача болчу. Кыргызстан бул сынакка катыша алган жок. Ошентсе да өлкөдө акыркы мезгилде китеп окуу маданияты, китепканаларды жаңылоо иштери азын оолак болсо дагы жакшы маанайда өтүп жатат. Адабияттын электрондук формаларын жайылткандар да арабызда бар. Ошондой эле батыш менен чыгыштын кызыктуу адабияттарында кыргыз тилине которулууда. Китеп окуу маданиятыбызды талкуулоо үчүн бүгүн биз студияга көп жылдан бери китепканачы болуп иштеп жүргөн жазуучу Жаңыл Бердикулованы чакырдык. Бир жылдын ичинде миллиондогон китептерди чогултуп, айыл китепканаларын жанданткан бир адамдан бир китеп акциясынын уюштуруучусу Табылды Муратбеков дагы келди жана дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызчага которуу демилгесин көтөрүп, аны ишке ашырып жаткан Бакытбек Абдуллаев да биздин студияда бүгүн. Жаңыл айым, сизге сөз берсек, китепканаларыбыздын жүзү азыр кандай өзгөрүүдө? Окурмандардын агымы кандай?
Саламатсыздарбы ардактуу китеп сүйүүчүлөр, азаттыктын кабарчылары, сиздерге рахмат. Ушинтип китеп жөнүндө ар бир бул китепсиз адамдын жашоосу болбошу мүмкүн. Себеби биз өзүбүз китеп менен чоңойдук. Биздин учурда азыркыдай техниканын жетишкен убагы эмес эле. Ар бир китеп чыккан сайын бала чагыбызда окучу элек, айрыкча адабий китептерди. Азыр бул илим билимдин өнүгүшү менен бирге китепканалардын кичине баркы кетип аткан сыяктанып атат. Бирок ар бир айылдыктарбы, шаардыктарбы, биздин кыргызстандыктар китеп көйгөйүн чечкенге аракеттенип атышат. Бул дагы жакшы көйгөй деп эсептейм. Айрыкча айыл жерден эме айылдык баардык адамдарда телефон болгону менен китепти өзгөсү менен окуу бул чындыгында эң жакшы. Адамдардын көңүлүндө дагы эстеп калуу, эс тутумунда дагы калуусуна байланыштуу. Анын үстүнө азыр китеп жок деп коет. Китеп жок эмес, менин оюмча ушунчалык китептин түрлөрү чыгып атат, аны окуганга убакыт жок сыяктанат да. Мисалга мен айылдык китепти өзүмдүн айылым Актал районундагы Чолок айың айылы, ушул жерде менин атымдан китепкананын атын беришкенмин. Былтыркы жыл мен өзүмдүн өмүр бою жыйнаган 2000 ашык үйдөкү китепканамды алып барып белек кылдым. Андан кийин да кайсы жерде каяктан жаңы китептер чыгып атат деп ал жерде бизде мага бул мамлекеттин президенттин атында кыргыз тил коомунан алдым бир топ китептерди, академиядан жана башка. Андан кийин быйыл жазында мына менин жанымда отурган жигит бир адамдан бир китеп деп биздин студенттер менен айылдаштарым дагы 1500 ашык китепти биздин китепканага алып барып белек кылышты. Абдан окурмандарыбыз ыраазы болуп атышат. Айылдыктар балдар, мектептеги балдар да барып окуп калды деп атат. Мен абдан кубанычтамын ага. Мисалга бизде шаарда эч ким китеп окубай калган сыяктанат. Мен китепканада иштегениме 32 жыл болду. мамлекеттик патенттик техникалык китепканада башка китепканачы болуп иштейм. Бизде эми техникалык болгондугуна байланыштуу баягы ойлоп табуучулардын китептери, илгерки Советтер Союзунда китептер, анан кийинки убактарда адабий китептер келе баштады, бирок азыр сурап атышат. Бул да бир кубанычтуу нерсе, келгендер бизде кыргызча адабий китептер да келе баштагандыгына байланыштуу окуп атабыз. Өзүбүздүн кызматкерлер инеталарына сурап кетип окуп атышат. Окубай калды деп айткандан айтканга менин оозум барбайт. Өзүм да китеп сүйүүчүлөрдүн бирөөмүн. Анча мынча жазам, анан бул биздин өмүрүбүз китеп менен башталып, китеп менен бүтөткө деген ойдомун.
Рахмат. Окурмандардын табити тууралуу дагы сүйлөшө кетсек, табылды эми силер бир топ айылдарды кыдырдыңар да, анан аларга аябай ар кандай маанайда багыттагы китептерди алып бардыңар да. Мен билгенимден мындай, бир эле адабият эмес, дагы абдан көп окуу китептери же техникалык китептерди да алып барганыңарды байкап жүрдүк да. Негизи эле ошол айылдын тургундарынын табити кандай экен, эмнени талап кылышат экен, азыркы талабы кандай экен алардын?
Саламатсыздарбы. Ушул маданият министрлиги китеп жумалыгын жарыялады кечээ күнү. Анан бүгүн дагы ошол окуяда чогулуш болуп атканы мен үчүн өтө кубанычтуу. Анан алгач ушу бир адамдан бир китептин бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө бир айтып коеюн маалыматты. Угармандарга бул эмне долбоор, кайсы жерлерде ишке ашты дегендей. Бир адамдан бир китеп деп бул жөнөкөй эле бир жаштардын, ыктыярчылардын идеясы. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Коштөбө деген айылында Бакай Акылбеков жана Эрлан Смайыл уулу деген жаш жигиттер өз айылдарына айылдык китепкананы жандандырабыз, китеп жеткизебиз, жаштарды китеп окууга кызыктырабыз деген максат менен баштаган. Ошол демилге акырындап Кыргызстан боюнча кулачын жайып, бүгүнкү күндө 144 айылга китеп жетти. Китептердин саны, азыр мен силерге статистикалык маалымат айтайын, 108002 китеп жеткен экен. Орточо эсеп менен сан чыктык 108000. Анан орточо суммасын чыгарып көргөн болсок 27,500,000
сомдук китеп.
Сомдук китеп экен. Орточо баягы орточо баа менен алдык, 250 сом деген баа менен. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул кандай долбоор, ким каржылап атат, ким турат деген сыяктуучу. Бир сөзүн айтат элем, бул элдик долбоор аркасында эл турат. Жөн гана жаштардын демилгеси болгон айылдык китепкананы жандандырсак деген. Акырындык менен башка айыл аймактардын, райондордун, Кыргызстандын бардык районуна жетти. Жаштары, студенттери өзүлөрү колго алып атып эле айылдык агалары, демөөрчүлөрү, шаарда иштеген, чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттар 1000 рубльдан башка салым кошуп атып эле ушундай чоң кулачын жайып кетти да. Бүгүнкү күндө дагы өтө активдүү жүрүп атат. Мисалы ушул дем алыш күнү эле дагы бир 5-6 айылда ачылыш бар. Анан китепканаларды айтып калдыңыз, китепканалардагы окуу жөнүндө айтып калбадыңызбы? Негизи эле китеп окууда ар бир адамдын, мисалы тамакка табит болгондой эле, китеп окууда дагы ар бир адамдын мындай өзүнчө бир табит болот экен. Кээ бирлер көркөм адабиятты жактырса, кээ бирлери мындай илимий багыттагы китептер, кээ бирлер мисалы азыркы күндө жаштар көбүнчө мотивациялык багыттагы шыктандыруучу китептерди көп кызыгышат да. Анан азыр мен байкаганым, айыл жергесинде көбүнчө жаш балдар мындай китепканага эң көп каттаган окурмандардын башын сапкасына
турушат,
өспүрүмдөр турушат. Ошол багыттагы балдар адабияты көбүрөөк окулуп атат дейт эле. Андан сырткары орто муундан жогорку адамдар биз ачкан китеп айылдагы китепканалардан баягы байланышып калганыбызды айтышат. Аксакалдардан бери келип атышат депчи.
Абдан жакшы болгондурбайбы?
Себеби баягы мурда союз курагандан бери китепканалар бар эле, бирок китеп фонддор жаңырбаган күндө дагы суктандырган нерсе айылда китеп окуган адамдар калчу экен да. Мындай китеп, жаңы китеп келбесе деле байма бай баягы каттап турган эски китептерин кайталап турган адамдар бар экен. Ошолордун алды улуу муундагы атабыз.
Силер эми ошол айылдарды кыдырып жүргөндө айылдардын китепканалардын инфраструктурасы кандай экен? Мындай ушул силер алып барган китептерди кабыл алганга даярбы экен? Себеби китепти да сактоонун жолдору бар э.
Мындай шарт жагын алганда ар кандай. Мындай жалпы тегиз бир баа менен берүү кыйын. Кээ бир айылдарда, айыл өкмөттөрдө жакшы. Буга ошол айыл өкмөттүн кайсы бир баягы бюджети, финансылык абалы түрткү болсо керек. Жаңы салган имаратта, ички жасалакланган китеп текчелери дагы жаңы дегендей. Кээ бир айылдарда таң калтырганы, китепкананын өзү жок. Мектепте китепкана жок айылдар. Бирок сүйүндүргөн нерсе, мисалы мен силерге факт менен айтайын, 2 айылда китепкана жок экен, маданият үйү жок экен, бирок айылдын тургундары дүкөнүн беришти.
Абдан кызыктуу болуп
турчу. Бул Талас облусуна караштуу Манас районунун Манас айылында биз бардык. Айылда чакан мектеп экен, бир калат да чакан мектеп экен, айылда актобиз жок, спорт зал жок, маданият үйү жок, эч нерсе жок, мектептин өзү эле бар экен да. Анан чакан айыл экен. Карындаштарыбыз баякта долбоор баштаганда аралашып жүрүп, мен дагы айылыма уюштурам деп, ошо Манас айылындагы кыздар баштап калышты. Иштеп чогултуп берсти, анан ачылышты каякта кылабыз деп алар да баш катышты да. Ар кимге демилген айтып бергенде, анан айылдан өзү дүкөнүн иштеткен адам чыгып, эгерде чындап демилгеңер жакшы болсо, чындап билим-билимге күйсөңөр, анда мен силерге өз дүкөнүмдү берем деп. Сонун чакан мындай айыл үчүн өтө сонун бир
абдан жакшы окуя болгон экен. Анан Бакытбек, азыр жаңы эле табылда айтып өтпөдүбү, жаштардын да табити өзгөрүлүп атат, шыктандыруучу китептерге көбүрөөк басым жасап атышат депчи. Анан силердин баягы долбоорлорду мен көрүп жүрөм, көбүнчөсүн ошол батыш менен чыгыштын эң мыкты бестселлер, эң көп сатылган китептерин которуп атасыңар да, бул талап болгон үчүн которуп атасыңарбы же кандай болуп атат?
Негизинен жалпы сиздин сурооңузга дагы айтып келебиз, бирок кыргызстандыкы жалпы абалды айтып кете турган болсок, 2018 жылы 1450 аталышында 1,770,000 китеп басылып чыгыптыр да Кыргызстандачы. Бул албетте 2009-2010 жылдарга, 10 жыл мурункуга караганда жакшы мындай бир жылыш бар. Себеби ал жылдары 660,000 түшүп кеткенде бир жылда басылып чыккан китептин санычы. Эми ага караганда анда 6-7 адамга бир китеп туура келсе, бүгүн 3-3.5 адамга бир китеп туура келет да. Салыштырмалуу жакшы, бирок дүйнөлүк деңгээлде салыштырганда, ошол өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда аларда өзүңүздөр деле билесиздер, 20-25 китеп бир адамга ошончо туура келет да. Андан кийин биздин ушул долбоор кандай болуп калды, бул негизи баягы китеп стандын негизги эмеси билим берүү тармагында китептерди басып чыгаруу болчу. Себеби биздин баягы негизги көйгөйүбүз билим берүү. А билим берүүдө дагы негизги баягы компонент мугалим, мугалимдин сапаты. А бизде мугалимдердин көбүнүн тил барьери болгон үчүн англисче көбү билбейт, орусча билгенде эле орусча китепти окуй албайт. Биз ошол билим берүүдөгү жакшы китептерди, баягы алдыңкы эксперттердин китептерин кыргызчага которууну максат кылганбыз, миссия кылганбыз. Анын жанында башка ошо жалпы маданий тармагындагы китептерди да кыргызчага которууну пландаштырып жатабыз. Мен негизги бүгүнкү баягы коом китеп окутабы, окубайтабы дегенде, мындай эң чоң проблема биз ошол интеллектуалдык мамлекеттик деңгээлде интеллектуалдык эмгекти баалабагандыгында жатат экен да. Биз ушул китептерди чыгардык, анан билим берүү министрлиги эме жыл сайын мамлекеттик тилди колдоо катары китептер чыгарып турушат экен. Анан
кандайдыр бир бюджети бар,
бюджети бар. Негизи мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө 200 миллион сом бөлүнгөн элестер. Анан заявканы бердик, берсек кийин айтты 1000 чыгарабыз деди. А, макул дедим. Бирок автордук укук катары мен ошол китепти чыгарган китептин авторуна мисалы бир китепке $1 төлөп турушум керек. 1000 китеп чыга турган болсо $1000 беришим керек да. Биз уруксат акысын эме котурма акысын албайбыз, макул мамлекетке эмебиз жардамыбыз болсун деп эме кылсак, министрлик баш тартты. Мисалы Кен Робинсондун креативдүү мектептеринен баш тартты. Андан кийин Америка психологтор ассоциациясынын бир негизги 20% деген китеби бар, андан да баш тартты. Себеби алар $500 символикалык түрдө эле эме кылды, 1000 чыгарасыңарбы, 5000 чыгарасыңарбы өзүңөрдүн эмеңер, министрликтин эмеси болсун, бирок символикалык түрдө $500 төлөп койсун деп эме кылды. Мынаны да карасам, мисалы конкретно айтып кете турган болсок, педагогикалык психология тармагында 3 китепке 300,000 бөлүнгөн да, бир китепке 100,000 сом бөлүнөт экен. Мындай баягы эме менен эсептегенде 100,000 сом уруксат акысы, которма акысына эле жетпей калышы мүмкүн да. Себеби мен кээ бир китебим мындай айтканда 400,000 сомго, баягы себестоимость 400,000 сомго туура келди да. Анын эмеси баягы роялти фи, гонорардык эмеси бар, которма акысы бар, башка типографиялык кызматтар бар. Бүгүнкү күндө акча бар, бирок аны мындай
максаттуу
бюджетин түзүп атканда туура эмес түзүп коюшту.
Демек мамлекеттен да кандайдыр бир колдоо болуш керек турбайбы мындай китептердин жайылышы үчүн?
Албетте, мисалы китепканаларга эл барбай калды дейбиз. Себеби эмнеге барбай калды дегенде, китепканалардын фондунда мындай акыркы заманбап бестселлер китептер жоктур. Же мисалы же англисчеси, же орусчасы жок, кыргызчасы такыр эле жок да, ким которот? А мындай баягы Норвегияны үлгү берип кетебиз. Норвегияда мисалы бир автор бир китеп чыгарат турган болсо, өкмөт дароо 1000 данасын сатып алат. Дароо. А эгер балдар адабияты болсо 5000 дана сатып алат да. Мамлекет өзүнөн өзү эле эмне кылып коет мындай?
Көтөрмөлөп коет.
Көтөрмөлөп коет. Кыргызстанда мисалы бир китеп орточо бир китептин эмеси тиражы 1000-1200 да. Болгону 1000-1200. Эми калк 6 миллион. 6 миллион жок дегенде 10-1 окуса деле 60 000 болуш керекпи? Алда 6000 дагы китеп чыкпайт да.
Демек анан азыр бул жактан биздин көрөрмандардан да суроолор келип жатат. Кыргызстанда Бишкектегилер азыр электрондук китепке өтүп жатат депчи. Жаңыл айым, ушундай бир мисалдар барбы силерден келип электрондук китептер сурагандар?
Биз эми жалпысынан айтканда толук эле өтүп атабыз электрондук. Бирден эле экземплярын калтырып эски китептерди ишенбей санияга деп эле жоготууга чыгарып атышат. Бирок бир жагынан алганда эми азыр да ушу окуп атам, мен деле кээде интернеттен карап алып тиги адабий чыгармаларды окуп китеп менен интернеттен окугандын айырмасы бар экенин мен уже карганыма карабай сезилет. Интернеттен окусам унутуп калам, а китептен окуп баягы барактап өзүңө ойлонуп окуганга китептин өзгөчө бир маанилүү жагдай бар экен. Аны баягы көкүрөгүбүздө же биз үйрөнүп калган үчүнбү, же азыркы балдарга интернеттен окуган аларга жеңилдик кылабы. Анан эле баардык эле мынтип эле телефондорун карап тияк биякты карап атышат. Бирок андан биз деле өтүп атабыз, биз өттүк, өтүп почти жарымына өтүп даже илимий китептерди дагы өткөрүп атабыз. Бизге таптакыр эле эч ким келбей калды деп айта албайм, келип атышат. Биздин дайыма күндө келип айга бул иши качан кетет деп бизге кеткенге чейин отурган дагы кээ бир окурмандарыбыз бар. Анан такыр эле китепканаларга окурмандар келбей калган да дегенге мен ишене деп эле бербейм. Ар жагыбызда мамлекеттик китепканабыз турат, анда дагы дайым эле ар өткөндө бери өткөндө көрөм, келип атышат.
Баары бир китепкананын
күйөрмандары бар бар, сөзсүз. Сөзсүз түрдө келип атышат.
Табылды ушул электрондук китеп боюнча, же болбосо аудио китеп форматтары дагы азыр Телеграм, Инстаграм аркылуу да жайылып атпайбы? Ошол багытта кыргыз тилинде да кандайдыр бир мындай өзгөчөлөнгөн нерселер болуп жатабы, долбоорлор? Мисалы тиги Рухештен тышкары да?
Рухеш Олжобай агайдан тышкары. Негизи эң акча иштеп аткан Олжобай агай болду окшойт Рухеш менен. Мен билгенден бул багытта бир канча иштер жүргөн. Анын ичинде ошол биз өзүбүз колдонуп калган бул Биздин кежи деген электрондук баягы маалымат булагы. Ал жерде аудио китептер дагы, электрондук китептер дагы
көп. Бирок дүйнөлүк деңгээлде мисалы Амазонго кирип таба албадым да мен мисалы eBayге же Амазондон издепчи.
Ал жагынан чын айтсак артта калгандай жетишпей аткандайбыз. Бирок бир нерсени айтайынчы, билбейм, балким биздин коом даяр эмеспи, жаштар даяр эмес. Азыр биз заманбап китептерди дагы, эски китептердин баарын электрондоштуруп аудиолоштурган күндө дагы эмнегедир мага жаштар аны алып кетпечи деп сезилет да.
Эмнеге?
Себеби азыр биз интернетти колдонууну, телефонду колдонуунун маданиятын башкача түшүнүп калдык эмнегедир. Азыр мисалы мен өзүм мисалы Америкада болуп келдим, Кытайды көрүп келдим да. Бир нерсени билем, азыр ушул Кыргызстандан чыкпай туруп эле Гарварддын, MIT'нин программасын ушул жерден окуп койсом болот да. Бирок бизде жаштар интернетти кандай колдонуп атабыз мисалы?
Селфи үчүн.
Селфи үчүн, Facebook, Instagram. Күнүмдүк бир 6 мисалы орточо эсеп менен 7-8 саат телефон колдонуп атса, анын орточо жарым бөлүгү соцтармак. Эми 100% десем да, бирок жарымынан көбү ушундай болот да. Мен үчүн эң жакшы нерсе ушул нагыз китепти окусак, нагыз китептин өзүн пропаганда кылсак. Себеби китепте билбейм, мындай өзүндө бир мындай сыйкыр бардай, касиет бардай да. Адам деле мындай өзгөчө улуу муундагы апаларыбыз, аталарыбыз айтып коет го, ай бул китептин мындай жыты жытында эле бир өзүнчө керемет бар депчи. Ошон үчүн эң жакшы вариант ушул китепти жайылтып алыш керек деп ойлойм.
Бакыт, анан силердин ошо котормолорду мисалы ошол эле котормонун түп нускасынын рекламаларын, жарнамаларын көргөндө мындай өтө өзгөчө жарнамалар берилет да. Ошол дүйнөлүк сеттен деле болобу, же баары бир аябай мыкты жарнамалар берилет да. Анан силер жарнамалоо жагына мындай басым жасап көрдүңөрбү, же болбойт бекен анда деле мындай бир кандайдыр натыйжа чыгат бекен?
Негизи мен ошо ойлоп калдым. Эми иште баштаганыбызга 41 жылда эле эме болду, 4 китеп чыгардык. Анан кандай десем, бул баштагычы китептерде мисалы жарнамалоону ошол эме бизде кемчилик экенин байкап атам, бирок буюрса жакшы кылабыз. Аны
жазуучулар өздөрү деле билбейт го, кантип китебин сатыштычы.
Эң эмеси мындай эффективдүү жолу катары көрүп калдым, таанымал адамдар китепти пропаганда башка рекламалашкан жок да, эми окуп турган китептерин жарым эме кылып турса, айтып отзывын жазып турса, эми макул 100 киши болбосо дагы 10 киши болсо да тажрыйбенсе бул жеңиш да. Мисалы ошол эле бизде бүгүнкү күндө интеллигенция деп коелу же интеллектуалдарыбыз деп коелу, канчалык деңгээлде китепти эме кылып атат, жарнамалап жатат да. Коомду мындай алдыга сүрөй турган адамдар китеп жөнүндө мындай сөз ачышпайт, бизнес жөнүндө, саясат жөнүндө эле сүйлөп калышат, бирок китеп жөнүндө эме кылгандар, сүйлөгөндөр өтө аз. Ушулар мисалы бизнестин адамдары болсун, же болбосо кайсы тармакта болсун, же шоу бизнестики деле кээде бир эки китепти жакшы эме кылып койсо, сүрөт менен эле чыгып койсо, ошол китеп жакшы сатылып баштайт экен да. Мен баягы китеп дүкөндөрү менен сүйлөшкөндө ошону байкадым.
Ошол эле социалдык тармактардан,
инстаграмдан көбүнчө биздин баягы биздин мындай китеп окушу керек болгон эме аудитория баягы эмени айтып коебуз го, жаштар, алар инстаграмда турат. Инстаграмда ошол ырчылар чорчулар эме кылса, бир китепти реклама кылса, кандайдыр бир деңгээлде бир эмени алат, реклама кылат да китепти сатып алуугачы. А Паланча Түкүнчөев китеп окуп, мына китепти окутур, мен дагы окуп көрөйүнчү депчи. А дүйнөдө эмне Зукербергди кайсы китепти окуган дегенде, мына
китептердин тизмеси чыгат,
тизмесин чыкканда адамдар ошого умтулушат да, бул киши ушуну окуптур,
ийгиликтүү болгон Али Баба
деген Билл Гейтс мына китепти окуптур 2018 жылы, мен ал китептин бирөөсүн да окубаптымын деген ойго келип, анан кичине умтулуп башташат да, ойгонушат. Бизде дагы ошо Кыргызстандагы эң эме интеллектуалдарыбыз, интеллигенциябыз ушул китеп окууну пропагандалаш керек да, башка түрдө, башка мен эмесин көрбөй атам. Же болбосо мамлекеттик деңгээлде бир ошо телевидениялар аркылуу жарнамалап туруш керекпи, билбейм, эме ошо таанымал адамдарда да.
Эң таасирдүүсү ошо таанымал адамдардын өзүлөрүнүн китеп окуусу болот турбайбы демек э? Табылдык.
Ушуга кошумчалап кетсем, чындап баягы билбейм, союз доорунда жашабадык, бирок ошол жердин баягы маалыматыбыз бар да. Баягы акын жазуучулар китеп жазып чыгарып бергенге эле жооп болуп көнүп калгандай да, анан баягы жаштар эл китеп окубай калды деген дагы кине кой ошондон коюлуп калгандай. Бүгүнкүнүн талабы китеп чыгардыңбы, товар катары сайт, товар катары жайылыш керек экен да. Чоң гана китебим чыкты гана эмес, анын презентациясын кылыш керек экен. Бакыт агабыз айткандай, соц тармактардан атайын бир баракчаларды ачып, аяктан бери реклама кетиш керек экен.
Промо акциялар болушу керек
турбайбы? Айтор, бүгүнкү замандын талабына мисалы буюмду, кийимди, телефонду кантип сатып аткан болсо, китепти дагы ошондой жолго салып жайылтыш керек экен да.
Жаңылайм, сиз дагы китеп чыгарып өзүңүз ыр жазып жүрөсүз да, анан сиз кантип саттыңыз, ошо кантип жарнамаладыңыз да?
Анча көп чыгарган жокмун. Болгону бирөөсү, биринчи китебим балдарымдай сүйөм ырлар деген ыр китебим чыккан, кичинекей ала кандай, анын 300 эле экземпляр болчу. Анын бат эле тууган туушкандар менен, жолдоштор менен калып, даже бир китебим калбай калды. Андан кийин 500 экземпляр моу энелер деген аялдар, биздин энелерге арнаган китебим чыкты эле, мындан да бир үчөө калыптыр. Бүгүн бирөөнү сагап келдим, кудай буюрса. Мен эч ким, бир дагы кишиге китеп саткан жокмун. Алар өзүлөрү презентация кылдым, бул уулум айткандай келишти. Менин китепканама баардык бир 100 ашык киши келип, ошондо эле 100 китебим кеткен. Андан кийин ага туугандар телтин түстөр алып атып, уже китебим калбай калды. Анан бир тойдо өзүмө 30 китеп калтырып койгом, уулум үйлөнгөндө ошону белекке бердим тоюмда, бирден жолугуп салгандан көрөкчү. Эми китебимдин баасы эле анча кымбат эмес, бир 100 сомдун аркы берки тегерек болчу. Анын үстүнө муну айтып коем, мен экинчи китебимди эми бизде деле бир 70-80 000 сомго китеп чыгарыш үчүн китепкананын, менин айлыгым азыр 5 800 сом китепканада иштегеним менен. Ошону менен китеп чыгара алмак эмесмин. Ушул экинчи китебиме 30 жыл иштегениме байланыштуу кыргыз патент чыгарып берген. Анан бир 20 000 дейин өзүм төлөдүм баягы анча мынчасына. Бул китептин чыгар ашар жолу сыяктанбай, өзүм чогулткан акчаларым. Анан мен үчүнчү китебим жасап атам. Ойлонуу мезгил, мына уулум айткандай, бул китепти ал баары бир китеп окулмайынча жана өтмөйүнчө койбойт экен. Ушул кандай китеп, канчалык картайса ошончолук керектүү мисалы азыр кайрадан бизде эки сыңган кылыштын биринчи эме төлөгөн агайдын китеби турат, ошону бизден келип туруп алып кетип атышат, тылганы калды. Мисалы мен илгери кайдыгерлик чыкканда бир 5 сомдон болчу баасы, ошондон бир 20 китепти алып подругаларыма подарка кылып, анан бир китепти алып жүрүп алып куран китептей болуп айрылганы калган. Анан азыр мен үйгө баргандарга көргөзүп окуп берип калам да, бул деген Шалибек байкемдики, мына момундай момундай деп. Анан бул адамга жагымдуулугунан дагы чын эле китептин жети болуш керек. Китептин маңызы, анан ким кандай жазган, кээ бирларды жатка билебиз. Мисалы эмне үчүн аны китепти чыгарып коюп эле, анан кийин көп китептер турат, тиги жерде кол тийбеген, чаң баскан, ал китеп ошо боюнча калбаш керек, анын маңызы, мааниси болуш керек.
Жаңыл апабыздын эмесине баягы китептерди белек кылдым деп атпайбы? Надырбек Алымбеков кыргыз эли атабыз менен нарын көрүп калсак, атабыз айтты эле, килем сатып байыбаган Надырбек китеп сатып баймак беле деп, баягы 10 томдук китептерин барган жерине белек кылып
берет экен.
Айтор,
китеп боюнча дагы бир барьерлер бар Кыргызстанда. Мисалы китеп чыгаруу, басып чыгарууда 12% баягы кошумча нарк салыгы бар да. Бул тилекке каршы биз баягы мындай айтканда аракка канча процент налог болсо ошондой эле эме да, стандарттык салыкты.
Биз бүгүн Кыргызстанда китеп окуу маданияты кандай деген талкууну жүргүздүк. Ага китепканачы, жазуучу Жаңыл Бердикулова, бир адамдан бир китеп акциясынын уюштуруучусу Табылды Муратбеков жана дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызча которуу менен алектенген Бакытбек Абдуллаев келип катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Кайрадан ушканча эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алдым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндарын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аманчылыкта жолугалы.